1 Peter chapter 5. Reni trawata na mol in notre este no mas arneute cret minuro in God e. Nan kene aja esone in awaspem omni trawata na mol in sios ekmen om luana na. Yane ya petako omeni trawata na mol in sios. Yak neu reprien kere otartar pene Jesus Christ kore no kenan kene yana tikiswauna re osonere ne. Ge yane takore eni kertel Jesus no temyi autel tel glory prum ektek mai eno awama ke God awet et wasan prum ektek no. Titi pien yi awo osone awma nempien prum. Peneke yana tikis tuk outua omni tukwa watan na mol insios. Omas aknia waktek na retemin wurow in God e na kron alapanum ome ena. Re kron pene re sip-sip kron alapanum ome in om akneutek re. Omas aknia waktek na re ni pene kron om yanama ena ke omas aklaima re kemtau. Omas arpik-pik na pien in om tuko mul sone. Kopne God non tan ke es om in tuko mul sone. Inan re ni elen kres mpema om in ak ep mul sone tem omna antanom. Lintik pil in auko mul in tekwa watan ane. Ke om tek mamam na mul sone in auko re etere mon. Omlin aklon paitnya re ni elen eno ait ke auko re opne re terpil in omas auko eno. Omna antano mas akpilik tekma in ak ep mul sone ke akma tek na mul ome ene. Omlin ak ep ting-ting elpitiw eno in aukes pene om aklaulau na mul sone in aukej obuan na yi pien. Omlin aktawa aktekma om antanom ke aukes pene omna nik ep namba ke aukauna ke auko klek aktekma re sip-sip God kle re kron alapanom ome in akneutek re ena. Elin aktek, omas auko pene piksa in re arneu ke arwanan re opene omna toko re ena. Pene om akwanan ait pene ya natikis omene. Tem Christ ni remen antan re ni na terneutek re sip-sip no. Awa wiyema nempien prum no. Om auke chwasan prum pene price in mol omko. Ke wasan ne aunai aumen om tekin. Et mas atit et antak et awa na alapan in God e. So pene pien omna kon yanama na re ni terwawatan na om ena. Omas aklon paitna re ait. Omni tartar ena mas akwanan pasin in akwa wesien ke aklon paitna ait re e len ome kristen ena. Ko pene buk in God e tekes pene. God tuko wesan re e ni tertau re te ore eno teka iwektik. Ke yi tuko mari-mari re ni terlon paitnya ait ke tro re entare tra i wektek eno. Pene ke omas au ko omtanom au ka i wektek ke akmen yanama na God. Ko pene yino ni ke eb nukun prum ektek. Tem pene yino ntan ke es eno. Yi awo omenien ke au naya wasan ome. God eno tik pil ektek om. Ke elon tek tanyik tek ma om. Pene ke tem pene perian auramana om, omas ak epesir re perian sonore arwana alapan di entan. Omas ak ne wektek na pasin ome ke ak epien aukon. Ko pene satan, ni intik ne wekep na om no, ko pene omau prum tako re terki pene layon no, tuk or paitma nuku tekien ke, ke arna yi tekwa in tik pilcek re temin wurow in aula re ke au any. Ji awa ma'lin ke omas akto nuku na belip ome ke akta paci awa luan. Kopne re Kristen wanamre ke lomre temin elen intro belip na kron re tau tri tua pin ene. Repet wana troper ien pene ompe na tukou ena. Kere troper ien ene wa awas padnya aunun iktek. God ni nak e pasin in mari-mari prum aktek no kiki om no in om aknat empema Christ Jesus e. Ke oso ne pien om aktal God au kon alon mana glory ye e no pene pien. Pene ke tem ko kelek so ne awet om prien tartar awa tem untuntun pien. Ke pin God entan awo om au komon pien ma ke yi awo bilip ome awo nukutiken ke yi autan akto pene repeken nukun nukun in arto pene pien. Yino in penen pien ke eb nukun prumuktik ke yino ni awa watan naren o tartar pene pien. Amen. Aje pin pien in pita e. Kristen wana ke ay saile suno ko alpimye in yak or trew un enton sone kwa Atremen in trew ya e sone in awestek na kamtau na ay in o tartar got ko in yi tuntunya o mari-mari yi e. Ya tikpil awis pat ay vulkan in mari-mari prum got awet ke Omas akto nukun na osone. Retemin wrow in sio segmen Babylon ane. God ke esre pene ompe in akon pene ni yi e ano. Great raw omon re e kwa om. Ke mak ano yipe ko pene entok wrow ya e entak ane. Yipe kej raw omon yi e kwa om tuana. Omas au kau re Kristen elen eno nakare in au tuntunya pene om tikpil ektek re ke etenom rinom omena awana re. Yat estek pene om temin wurau na teknat empema Kristena masak men elinom rinom.